Spoštovani, spoštovani, dobrodošli na podkastu Filmarija, ki ga pripravljamo v Društvu slovenskih režiserjev in režiserk. Moje ime je Miran Zupanič. V ponedeljek 8. maja ob 20. uri bodo v Kinodvoru zavrteli film, ki ima naslov Verschwinden, izginjanje, režiserke Andrine Mračnikar, ki je za ta film prejela kar nekaj nagrad, ki jih moramo takoj tukaj na začetku izpostaviti. Se pravi, na diagonalah leta 2022, torej lansko leto, je prejela nagrado publike. Zdaj, za tiste, ki ne veste, diagonale so osrednji avstrijski festival filmski, ne? Prav tako pa je tudi na našem nacionalnem filmskem festivalu lansko leto prejela Vesno za posebne dosežke za svoj film in pa tudi nagrado Štigličev pogled našega društva. Po projekciji tega filma bo pogovor z režiserko Andrino in ker želimo vedno biti pred drugimi, seveda poskušamo danes Andrino ujeti nadaljavo, jo pozdraviti, čestitati za čudovit film, pretresljiv film, pomenljiv film, za katerega mislim, da bi ga moral videti čisto vsak Slovenec in to vsaj enkrat, če bi ga videl dvakrat, bi imel še kaj za razmišljati, ravno tako. Skratka, Andrina, čestitam za film, dobrodošli, hvala, ker ste si vzeli čas za nas.
Hvala, se veselim, da ste me povabili na pogovor.
Andrina, začniva kar takoj, malo bom rekel, zunaj še, preden se, ker se bo sva največ ukvarjala s temo filma in tudi z vami in z vašim delom in bom rekel s slovensko skupnostjo, na, predvsem na avstrijskem Koroškem. In me zanima zdaj, to, koliko vidim, je bilo vaše prvo sodelovanje z nekim slovenskim producentom. Namreč moram povedati, da je torej film nastal kot manjšinska koprodukcija, da je bil sofinanciran strani tudi filmskega centra, se pravi naše Slovenije, ne? Na razpisu 2019, da je glavni producent Solej film, se pravi avstrijska firma, naš manjšinski koproducent pa je Vertigo. In torej prvo vprašanje, je to bila to vaša prvo sodelovanje, da rečem, Slovenijo?
Točno, ja, to je bilo prvo filmsko sodelovanje s Slovenijo.
Takoj se postavlja logično vprašanje, kako to, da niste že prej poskušali, ste poskušali, pa niste uspeli dobiti slovenskega koproducenta?
Pri drugih filmih se to vprašanje zame še ni tako stavilo, ker sem prve dokumentarce snemala v bistvu v sklopu Dunajske filmske akademije še med študijem. Andri 1924 do 1944 in Der Kärntner spricht Deutsch, Koroschec govori nemško. To sta dva dokumentarca, ki sta bila posneta med študijem in to vprašanje koprodukcije se sploh ni stavilo tedaj. In moj prvi celovečerni igrani film Ma Folie je avstrijska produkcija, snemali smo v Franciji, deloma tudi v Parizu. Se pravi, to vprašanje koprodukcije Slovenijo se tudi ni tako stavilo, ker film ni vsebinsko nekako povezan s Slovenijo.
Kako pa je prišlo do tega sodelovanja? Ste bili vi pobudnica, so bili kolegi iz Solej filma?
V bistvu, najprej smo imeli produkcijo Solej film in smo razvijali projekt in govorili o tem, da bi pravzaprav smiselna bila ali pa lepa bila koprodukcija in seveda nekako skoraj logična koprodukcija s Slovenijo. In v bistvu edini slovenski producent, ki sem ga osebno poznala, je Daniel Hočevar in sem mu takoj pisala e-mail in malo kaj napisala o projektu in njega je to takoj zanimalo. Uh-huh. In je pravzaprav takoj odgovoril in rekel, da je to zelo zanimivo in da je zraven in da bi ga sodelovanje veselilo in tako se je to razvilo.
Povejte mi, kaj je pa pravzaprav potem bil prispevek Slovenije? Vi niste snemali v Sloveniji, pač pa ste imeli postprodukcijo. S kom ste sodelovali, kako je potekalo sodelovanje?
Postprodukcijo smo imeli v Sloveniji, točno. Pri sliki. Uh-huh. Mi uporabljamo v Avstriji vedno angleške besede za to.
Tudi pri nas, kar korajžno. Ja.
Color grading, obdelava slike se je zgodila v Sloveniji, to je delal Emil Svetlik,
ja.
Svetlik. To je bilo super in deloma smo imeli nekatere stvari, ki jih je bilo treba obdelati za CGI, te stvari ne vem v slovenščini.
Kar povejte, se tudi mi uporabljamo in grade in CGI, tako da univerzalna.
In ste videli zvok se je naredil v Sloveniji.
Koliko časa ste vi potem osebno bili takrat tukaj v Ljubljani?
Jaz sem bila tukaj dvakrat, enkrat za 3 dni in enkrat za ves teden.
In kakšen je bil vtis o naših slovenskih, da rečem, kolegih?
Ja, sodelovanje z Emilom in z Julijem Zornikom je bilo super.
Mislim, da ste imeli tako in tako ljudi iz prve jakostne skupine, tako da to je res privilegij delati z enim in drugim, ne?
Točno, tako se to lahko reče.
Ja, lahko rečemo, ja. Zdaj, zanimivo je, da je ta komisija, ki vam je dodelila finančna sredstva, v svoji utemeljitvi med drugim zapisala pričakovana privlačnost filma za slovenski in evropski oziroma mednarodni kulturni prostor je velika predvsem za slovensko družbeno okolje. Zdaj, tu bi se majčkan dotaknil ene mogoče tistega ključnega stavka, ki bo gledalcem, ki niso, oziroma poslušalcem, ki niso upeljani v temu povedal več kot dovolj. V filmu reče Rudi Volk, dr. Rudi Volk, pravnik, da je število koroških Slovencev iz 65 tisoč, toliko naj bi bilo leta 1920, padlo danes na uradnih 13 tisoč. To se pravi dramatično znižanje za 80%, če zato prevajamo v cifre slovenske populacije na Koroškem, in to je pravzaprav osrednja tema vašega filma. In zdaj, kakšna bo potem dejanska privlačnost, torej tudi odmevnost vašega filma v Sloveniji, bomo seveda videli, bomo lahko ocenjevali čez nekaj časa. Jaz osebno res iskreno mislim, da je to film, ki nam da ogromno misliti, ki je narejen na en zelo subtiln, stvarn in hkrati presunljivo čustva nagovarjajoč način. Upam, da ga bo videlo čim več ljudi v kinih, upam, da ga bojo tudi omogočili pokazati čim več zlasti mladim, se pravi po šolah. Se pravi, to še so neka moja pričakovanja. Me pa takoj na začetku zanima, kakšna je bila pa odmevnost filma v Avstriji?
Ja, premiero smo imeli pri Diagonali v Gracu, to je festival avstrijskega filma, kjer se pa ne kaže vse avstrijske produkcije enega leta, v bistvu je to že izbor. Tam smo imeli premiero in sem bila nekako sama tudi presenečena, da smo tam dobili nagrado občinstva. Se pravi, po filmih enostavno občinstvo izvoli, kateri film je bil najbolj priljubljen in da nam je to uspelo, me je začudilo, ker seveda je film političen in mislim, da je film, da je tema taka, da nekateri ljudi na začetku mislijo, da se to njih ne tiče in njihovega življenja, ker se gre za manjšinska vprašanja in mislijo, da to za njih enostavno ni tako zanimivo. Ampak če si film potem ogledajo, potem opazijo, da so to v bistvu vprašanja in teme, ki nimajo opraviti samo z manjšino, ampak so globlja vprašanja, ko se gre za jezik, za pomen jezika, ampak seveda tudi za politične vprašanja in za avstrijsko zgodovino. In film je bil v Avstriji že v kinu jeseni in medije so poročali in film je bil za dokumentarni film v Avstriji dobro obiskan in zdaj ga predvsem na slovenskem koroškem društva še vedno vrtijo. V bistvu se ga še vedno kaže, kar je zelo lepo.
Če rečete dobro obiskan, kaj to pomeni v številkah? Kaj to pomeni? Se veste, vedno se šteje gledalce, vedno se štejejo medijski odzivi, štejejo se nagrade in tako naprej. Zdaj, kaj pomeni to v avstrijskem kontekstu?
Ja, v avstrijskem kontekstu verjetno ne zveni veliko, ampak enostavno v avstrijskem kontekstu imamo tudi to težavo, ki jo imate verjetno tudi v Sloveniji, si predstavljam, da ljudi hodijo vedno manj in manj v kino in predvsem, da je težko jih dobivljati za produkcije, ki zdaj niso blockbusteri.
Absolutno, ja.
Ker dobro funkcionira vedno spet v Avstriji so komedije, avstrijske komedije tudi, ki lahko dosežejo do 100 tisoč gledalcev in to je že zelo super. Mi smo imeli zdaj z dokumentarcem Izginjanje Verschwinden približno 5 tisoč gledalcev, kar je pa za dokumentarni film v Avstriji kar dobro.
To je zelo vredo, ja.
Imamo deloma igrane filme, ki imajo 2000, 3000 gledalcev. Žal je situacija takšna, ja.
Zdaj, jaz predpostavljam, da so ta film prišli pogledati predvsem ljudje, ki so nekako senzibilizirani za to vprašanje. Se pravi, teh, ki mi je vseeno, na film ni bilo, teh, ki so bi rekel na nek način nosilci pritiska na to našo slovensko narodno skupnost, verjetno tudi ni bilo, ker ni imel tako vse jasno, bolj ali manj. In me zanima, kakšni so bili potem ti pogovori. Mislim, da so pogovori s publiko morali biti zelo zanimivi. Domnevam, da ste vi velikokrat sodelovali. Kaj so vam ti pogovori tudi vam osebno kot avtorici dali na koncu koncu? To je bil stik z publiko, ne? Neposredni odziv publike.
Te pogovori so bili pogosto zelo, zelo emocionalni, tudi že pri premieri v Grazu sem se čudila, ker je tam publika ni bila koroško-slovenska publika, ampak bolj tista filmsko zainteresirana, deloma branša. Seveda so bili tudi koroški Slovenci, pa ljudi, ki so sami zdaj to doživeli, to izgubo jezika v lastni družini, ampak kljub temu, tudi če so bili ljudi iz Graca ali iz filmske branše, me je čudilo, da je bila tako močna emocionalnost, bila, da jih je film tako prizadel, to zelo močno ostane. In deloma se mi zdi seveda za koroške Slovence, da film o nečem govori, ker so sami že dolgo časa tako občutili, ampak ni bilo sredstvo ali pa v bistvu nikogar, ki bi to tako izrazil. Tako da sem dobila izredno veliko pism in e-mailov, toliko jih še nikoli nisem dobila vsak dan od ljudi, ki jih sploh ne poznam, slovensko govoreči, ampak tudi nemško govoreči, dunajčani ali štajerske. Ena luštna reakcija, ki sem jo dobila od dveh dunajčanov, da sta se po filmu odločila, da se bosta naučila zdaj slovensko, da bosta začela obiskati tečaj slovenščine.
Bravo, bravo. A ste dobili tudi kaj, da rečem, sovražnih odzivov?
Pravzaprav res samo en e-mail, ki pa ni bil sovražen, ampak ki je poskušal mi razlagati, zakaj to vse ni res, kaj moj film prepoveduje. V bistvu je že bil negativen in že jasno iz desničarskih krogov, to je bilo že jasno razvidno in je poskušal tako argumentirati, da to vse ni res, ker pa je število Slovencev narašča na Koroškem.
Zdaj, nekje ste omenili, da avstrijska radiotelevizija vaših filmov ni, torej do tega pogovora vrtela. Je kakšna možnost, da bo ta film zavrteli tudi na ORF, oziroma ali so ga mogoče že zavrteli?
Ne, še niso, ampak ga bojo. So obljubili, da ga bojo vrteli, ker je tudi sofinanciran od ORF-a. Prejšnji dokumentarci niso bili kofinancirani od ORF-a. Moj igrani film ima folij že in ga tudi kažejo na ORF-u vedno spet, ampak ponavadi šele ob 11. ali pol 12. Ker ima seveda tudi opraviti s tem, da je thriller. Zdaj ta novi dokumentarec še niso vrteli, ampak bodo in ker je posebno za ORF ponavadi, če je film posnet ne v nemščini, v tujem jeziku, ga naredijo voice-over, govorijo nemško čez film in to v tem primeru ne bojo naredili. Toliko so se že zavedali, da to ne gre, da čez koroško slovenščino ali slovenščino ne bodo nemško govorili, ampak ga bodo podnaslovili.
Bodo pustili jezik tako, kot je, ne?
Točno je. Ja. Ker je za ORF zelo...
To je dobro sporočilo, v bistvu, ne? To je zelo pomembno sporočilo, ja. Zdaj vidim, da je tudi RTV Slovenija sodelovala, ne? To se pravi, predpostavimo lahko, da bo v bližnji prihodnosti ga tudi prikazala, slučajno veste kdaj?
Ne, žal tega še ne vem.
Tega še ne veste, ja. Ja. To se pravi, dejansko si bodo lahko ljudje, tisti, ki so zainteresirani ta film, pogledali tudi na televizorju, če se ne bodo odpravili v kinodvorano, čeprav mislim, da seveda izkušnja filma bi se morala dogajati v kinodvorani. Ne? Se strinjate?
Ja, absolutno, seveda. To velja v bistvu za vsak film, ampak tudi pri tem filmu to zelo močno velja, ker enostavno veliko za dojet in doživet in v kinodvorani to enostavno bolj intenzivno deluje in se seveda tudi bolj enostavno se skoncentrirati na te vsebine.
Zdaj, eno vprašanje imam tukaj. Ta film, vaš film, se pravi Izginjanje, a je vam bolj ustrezno, če se ta film tudi pri nas v Sloveniji obravnava z naslovom Verschwinden, Izginjanje ali samo Izginjanje? Ker je v tem, vidim, da imate pogosto v naslovi v bistvu to nemško-slovensko varianto, ker pravzaprav tudi skozi naslov se razberejo teme ali pa mogoče celo konflikti, ki se obravnavajo znotraj filma.
Ja, jaz sem o tem tudi premišljevala, ker v Avstriji mi je bilo zelo važno, da film ni samo Verschwinden. V Avstriji mi je to bilo zelo važno in sem vedno spet poudarjala, da naslov filma ni Verschwinden, temveč Verschwinden, Izginjanje. Ker nekateri niso hoteli razumeti, da ima film lahko dvojezični naslov, da je podnaslov ni izginjanje, ampak da je naslov filma dvojezičen. In seveda, kaj to pomeni za Slovenijo, o tem smo tudi s produkcijo razmišljali o tem, če isto velja za Slovenijo, če tam tudi treba imenovati nemški naslov ali kot prvega, in mislim, da je to enostavno, da je drug kulturni prostor in da bi bilo čudno, če se ga v Sloveniji najprej imenuje Verschwinden in je zame čisto redu, če se ga v Sloveniji enostavno imenuje Izginjanje.
Ok, zdaj ta film ima v slovenščini torej naslov Izginjanje, ampak in torej bil je prikazan spomladi lansko leto najprej na Diagonalah, potem na FSF-ju, potem v kino in tako naprej. Zdaj, vi ste pa v bistvu že leta 2020 prikazali film, ki je imel v slovenščini ravno tako naslov Izginjanje, v nemščini pa Vor dem Verschwinden, ne? Se pravi, mogoče malo pojasnite, najprej to je ena pomenska razlika seveda med Verschwinden pa Vor dem Verschwinden, ne? Pa zdaj, zakaj je pravzaprav šlo?
Zakaj se je to sploh v bistvu tako zgodilo, da smo leta 2020 že naredili film, ki se je imenoval Vor dem Verschwinden v nemščini, prevedeno bi to tako pomenilo pred izginotjem, pred izginjanjem, before disappearing v angleščini. V slovenščini mi pa ta naslov ni bil všeč, zato je že bil od vsega začetka Izginjanje, ampak vzrok, zakaj se to sploh tako zgodilo, je bil tudi finančni vzrok, ker je dežela Koroška ob stoletnici plebiscita, 1920 je bil plebiscit na Koroškem in ob tej stoletnici so imeli v bistvu idejo, da bi naredili v bistvu celo leto kulturnega spominjanja in so zato imeli tudi velike finančne podpore. In naš film in ideja za film in koncept je obstajal že pred tem, ampak seveda, ko smo zvedli o tem, da bo dežela Koroška naredila to spominsko leto in da imajo za to dodatni budžet, je bilo za nas to tudi relevantno. Ampak dežela Koroška je rekla, da oni ne podpirajo kinofilm, ki pride v kinodvorane šele pozneje, ampak da mora to biti samostojni projekt, ki se ga tudi kaže v tem jubilejnem letu 2020. Tako da smo v bistvu med snemanjem filma montirali eno krajšo verzijo, oziroma eno drugo verzijo, ki traja 50 minut in ki je bila prav narejena za to obletnico oktobra 2020 in ki smo jo potem kazali v kinodvoranah samo na Koroškem. Ne po celi Avstriji in v bistvu tudi samo, mislim, da je bilo po 6 ali 7 izbranih krajev na Koroškem in tudi vedno samo v kombinaciji z diskuzijo po filmu. To so bili pogoji dežele Koroške in se meni zdelo tudi smiselno, da se tako nekako spravi že med ljudi in da je kombinirano, ker zame film nekako je bil drug film, popolnoma drug, naprimer zdaj v dolgem filmu, da je postal bolj oseben in tudi jaz se pojavljam v filmu Moj glas, to pri tej drugi verziji ni bilo tako in so bile obdelane tudi bolj druge teme, naprimer bolj ta kultura spomenikov, ki jih imamo na Koroškem. Na Koroškem imamo skoraj vsaki vasi, vsak kraj ima take nemško-nacionalne spomenike, tako imenovane Abwehrkämpferdenkmäler, za Brambovce, ki so pa istočasno tudi že spet spomeniki za borce druge svetovne vojne in to je taka pomešava vedno med tem Abwehrkampfom in nacionalsocializmom na Koroškem.
Izvolite.
In naprimer te spomenike in to kulturo tega spominjanja je tista verzija za Koroško bolj močno obdelala kot ta film zdaj. Ja.
Brambovci. Kdo so bili Brambovci?
Brambovci, Abwehrkämpfer se imenujejo, ali so imenovani tisti, ki so med letih 1919 in 1920 se v bistvu borili proti tako imenovani SHS monarhiji, proti Jugoslaviji, ker so hoteli obdržati te meje Koroške pri Avstriji. Ker seveda ta Koroška meja bila osporavana, večina ljudi tam je govorila slovensko, zato je bilo vprašanje, kam bo ta del Koroške spadal po prvi svetovni vojni.
Tukaj se zdaj morava dotakniti enega pojma, ki se imenuje zgodovinski spomin. Zdaj, jaz si mislim, da že za večino Slovencev je ta del, da je torej po prvi svetovni vojni na nek način še vedno potekala, ne ravno vojna, ampak torej, da so potekali spopadi v tem obmejnem področju, torej spornem področju. Zgodovinski spomin. Vaši filmi se vedno znova v resnici referirajo na preteklost, tudi potem na vaš položaj, vas osebno, vaše družine, vaše skupnosti slovenske, tudi na koncu konca vas kot Avstrijke, sej tudi to je del tega zgodovinskega konteksta. No? In me zanima, kak je vaš pogled na ohranjanje ali pa, če hočete, pozabljanje, brisanje tega zgodovinskega spomina?
Kot se vidi na mojih filmih, je meni to ohranjanje zelo važno. In zakaj mi je to važno? V bistvu tudi del mojih filmov, ravno izginjanje, verschwinden, obravnava ta vprašanja, zakaj je važno se spominjati ali pa ohranjevati tudi jezik, kaj pomeni jezik, kaj je vse s tem povezano, spomin, družina, da človek veš, od kje prideš, da so s tem povezane slike, emocije. To se meni zdi zelo važno in seveda moji filmi v bistvu vedno spet poskušajo nekaj ohraniti ali pa tudi spomin v bistvu tam, kjer ga že ni več, včasih tudi spet obuditi. Ali pa, ja, včasih so to ljudi, ki v mojih filmih, ki res še nikoli niso pripovedovali o tem, kaj so doživeli in to res prvič pripovedujejo in to deloma res tudi za njihove družine ali pa tudi za družbo nekaj spremeni seveda.
A bi lahko rekla, da smo brez spomina malo manj oziroma spomina malo več na nek način, ne?
Jaz to že verjamem. Mislim, da brez spomina ne vemo, od kje kaj pride, ne vemo. Uh-huh. To se vidi na primer, zato je toliko primerov, ampak en primer so ta imena na Koroškem, družinska uh-huh. imena, ampak tudi imena gor, imena jezer, imena občin, vasi. Ker v bistvu večina imen pride slovenščine, ampak vse se je germaniziralo ali prevedlo. Če pa vemo izvir imena, to sem tudi pokazala pri mojem priimku Mračnikar, ki je bil tudi germaniziran vmes, če se zavedamo tega izvira imena, se tudi zavedamo te zgodovine, tega, naprimer zgodovine družine, kje je ta živela ali kater poklic so imeli ali zakaj ima kraj to ime.
Zdaj, na nek način je v vašem dokumentarističnem pristopu zaznavna ena zelo močna osebna nota, osebno izpovedna, iskrena, na drugi strani pa tudi ena določena, bi temu rekel, distanca, v tem smislu, da ne težite po spektaklu, ne težite po nekih zunanjih efektih, ne težite po sentimentu, sentimentalnosti, ampak na nek način pustite, da resničnost govori sama po sebi, kar jaz moram reči, da se mi zdi pač izjemna stopnja dokumentarizma, ker torej tako po eni strani zaupate svojemu pogledu, zaupate tudi gledalcu, da bo znal prepoznati to, kar mu ponujate. Ne? In na nek način se mi to zdi res, zdaj bom rekel malo patetično, ena plemenita oblika dokumentarizma, ne, ker pač kaže eno veliko stopnjo senzibilnosti, pa vendar le pušča gledalcu tudi to, da sam dopolni, dogradi film, se pravi, ne da mu je vse na nek način, kar je, pravzaprav v veliki meri se mi zdi koncept sodobnega filma, sve zlasti igranega, da se mu na nek način vse servira, da se mu emocije servirajo, da se mu servira to, kako naj dojema stvarnost. Ne? Pa mogoče tukaj narediva eno malo digresijo, kako vi gledate na mainstream kinematografijo?
Jaz v bistvu mainstream kinematografije ali v filmu skoraj da ne gledam, ker ima tudi enostavno upravd s tem, da imam majhnega otroka, in da nimam toliko časa, ampak tudi pred tem, če sem imela več časa, me je to enostavno manj zanimalo. In seveda meni pri filmu mi je to važno, da občinstvo, gledalci, gledalke same lahko mislijo, si sestavijo to, kar vidijo, da ne dobijo vsak odgovor takoj že, vsako emocijo tudi, da jim ni rečeno to in to naj zdaj občutijo, ampak da meni je bolj važno, da film potem še dalje dela, ko je mimo. To si nekako vedno želim, da in se meni zdi tudi pri filmih, ki jih imam jaz rada ali pa ki se meni zdijo važni, to so tisti, ki po filmu še dalje delujejo. ki me ne enostavno potem, da rečemo, ki film je bil super, ampak ki me še dalje zaposlujejo.
In ni nujno, da nas zabavajo, ne?
Ne, ni nujno. Ponavadi so tisti, ki nas zabavajo, bolj tisti, ki hitrejš pozabimo, ampak seveda tudi zabava je v redu in tudi zato imamo filme. In če oboje uspe, ampak meni je že vedno tudi zelo važno, da moji filmi ne dolgočasijo. To mi je tudi zelo važno, da so napeti, da, v bistvu, da imajo eno napetost in da imajo tempo in da se tempo... Meni je važno, da se ljudem posluša in da se jim pusti ta čas in da se izjave tudi ne prehitro prekine, kot to delajo v televiziji zelo radi. Tega ne maram, če se ljudem vzame samo tako en stavek, eno izjavo. Meni se zdi zelo pomembno, da jim damo čas, da poslušamo, ampak kljub temu mora film biti napet.
Se strinjam. Jean-Claude Carrière pravi, da pri filmu obstaja samo eno pravilo, da ne dolgočasi gledalca. Ne?
To je. Točno.
Vse ostalo pa pač izumi, ne?
Točno.
Ja, zdaj bova mogoče bova zdaj malo vseeno se dotaknila vas, pa preko vas prišla potem do vaše družine. Vaša mama pravi na enem mestu, sem hčerka svoje mame in mama svoje hčerke, ne? Tako se mi zdi, da imate v vaši družini eno zelo močno žensko linijo, ne? Pa mogoče dajva zato, ker film upam, da si bodo naši poslušalci pogledali, pa dajva malo več reči o tej ženski liniji, ki je v filmu zelo navzoča, preko vas, preko mame in tudi preko babice, ampak mogoče še kaj tako malo ob strani, kar ni v filmu, pa bi bilo kot malo darilce tistim, ki naj poslušajo. Se pravi, pa začniva pri vaši babici Omi, Elizabeti Sitter, oziroma tukaj, če sem prav prebral, tudi so je rekli Odrijeva Lizi. A to
točno
drži?
Je, čisto tako, pravilno je.
Ja, povejte malo kaj o njej, no? Tako da, ker se mi zdi, ona je ta prvi steber, ne?
Ja, točno. Moja babica je doraščala na veliki kmetiji, v bistvu so bili, ne vem, starši prijazni, ampak tudi strogi, ampak so bili relativno, ne vem, bogati je mogoče že pretiravano reči, ampak ja, so bili premožni kmetje. Spremenilo se potem pravzaprav vse s 38. letom z priključitvijo Avstrije k Nemškemu rajhu. Teda je bila slovenščina na Koroškem prepovedana in ja, tudi moja babica šla teda še v šolo in v šoli posod je bilo rečeno, da Kärntner spricht Deutsch, Korošec govori nemško. In za njih, oni so potem leta 42 je bila taka velika, ena ausiedlungswelle se v nemščini reče, v bistvu, teda so izselili nekaj tisoč ljudi, koroških Slovencov, predvsem v delovna taborišča. In družina moje babice teda še ni bila izseljena. Enostavno bilo je veliko več koroških Slovencov in teda so pač deportirali ali tiste, ki so veljali za zelo zavestne Slovence, ali pa včasih enostavno tiste, ki so imeli lepo premoženje, ker je kak sosed rekel, tega pa izselimo in je potem ta hotel dobiti to kmetijo. V bistvu se ni čist jasno, zakaj so te družine teda izselili. Na vsak način družina moje babice teda še ni bila izseljena, ampak njen starejši brat, moj stari stric Andrej, je bil upoklican v nemško Wehrmacht. Kot v bistvu vsi koroški Slovenci, moški, mladi moški so bili upoklicani v Wehrmacht med tem, ko so doma družine izseljevali ali pa sosede izseljevali. In Andrej je bil tam na fronti težko ranjen, se je potem ranjen vrnil domov na tako imenovani genesungsurlaub, okrepčevalni.
Okrevanje.
Ja. Na okrevanje in je bil potem spet upoklican, da se ne vrne nazaj v nemško vojsko, v Wehrmacht. In tega ni naredil, ampak je šel partizane, se pridružil v bistvu partizanom, brez vedenja staršev. Starši so pa že prej imeli stik s partizani in tudi moja babica bila teda 12-13 let stara, in je že delala v bistvu tudi kot kurirka ali pa je nesla pošto po vasi in tudi moj praded, njen oče, že podpiral partizane. Ampak Andrej je šel v partizane, tam se pa njegova rana na nogi, na peti spet močno vnela in dobil je zelo visoko vročino, bil je življenjski nevarnosti in so partizani vprašali, če ga lahko doma spet skrivajo. In tako se to začelo, da so Andrija, teda 20-letnega, začeli doma skrivati in sploh niso vedeli, če bo sploh preživel, ker je imel tako visoko vročino. To jim je uspelo, da so organizirali medikamente in da mu je počasi šlo bolje. Prišlo pa je do izdaje pri partizanih in nekdo je izdal, da je Andrij doma skrit. In tedaj so se potem začele hišne preiskave, ki so bile deloma dvakrat na teden, trikrat na teden, da so SOC, policija, žandarmerija enostavno preiskali celo hišo, celo kmetijo. Jim pa nikoli. In potem so tudi deloma mučili mojo babico, zdaj v tem smislu so jo tepli, ampak druge družine.
Je bila takrat stara koliko?
13. Približno 13 je tedaj bila. In Andrija pa niso našli. V bistvu zdaj tudi pripovedujem malo zgodbo mojega prvega dokumentarca, ker se ta pripoveduje to zgodbo o Andriju.
Imate vi po Andriju ime Andrina?
Po Andriju, ampak tudi moja mama je obstala partizanka, ki je imela Andrina. Mislim, da je bila Andrina Žavcar in tako je moja mama to ime Andrina prvič slišala. Tako zelo partizansko inspirirala.
Partizanka, torej filmarka partizanka.
Točno.
A je to težko breme?
Ne, jaz ne poznam drugače.
Se pravi, se ga da nositi, ne?
Se ga da nositi.
In potem so torej Andrija prej slej našli?
Ne, ga niso našli, nikoli ga niso našli, ampak so izselili mojega pradeda, se pravi očeta in najstarejšega sina Cencija, ki je bil doma, so jih deportirali v koncentracijsko taborišče Dachau. Ostale družine, v bistvu samo več ženske, so ostale še na kmetiji in potem same delale na kmetiji in Andrij je bil še doma skrit. Jeseni, se pravi, to je bilo potem 4-5 mesecev, pozneje so pa še deportirali vse ženske, teda je tudi mojo babico, njih, hvala Bogu, pa ne v koncentracijsko taborišče, temveč v delovno taborišče, kar je bilo seveda tudi kruto in je bilo nasilno delo in je bilo malo zajest, ampak ni bilo koncentracijsko taborišče. In šele tedaj je Andrij moral nazaj v gost in se spet pridružil, priključil partizanom. In je bil Andrij leta 1944, v bistvu krat, novembra 1944, so bili napadeni od nemških žandarjev, od nemške vojske in je bil on težko ranjen. In so tedaj popeljali ranjence in mrtve v Vrbofelden na policijski komando. In so tam tiste, ki so še živeli, tako tudi Andrija, mučili in ga potem tam ustrelili. Njegove slike od ustreljenega Andrija, v bistvu so ga za strelom v glavo ubili in te slike so potem še razstavljali v Celovcu. To so tedaj tudi delali, da so razstavljali slike ubitih, mrtvih partizanov, da so s tem druge
ustrahovali.
Ustrahovali, ja.
Tukaj, zdaj, če malo narediva spet eno mikrodigresijo, jaz sem zaznal v ljudeh, ki jih vi intervjuvate oziroma ki pripovedujejo, v podtekstu en strah, en kljub vsemu kljubovanju in torej vsemu, kar so dali, skozi se mi zdi, ne, vaša babica, tam reče na enem mestu, takrat, ko se je zgodil ta napad na te krajevne table in so te kolone avtomobilov vozili mimo, smo mislili, da nas bojo spet izgnali. Ne. Se pravi, ta slovenska skupnost je bila v enem večnem strahu, ali kako?
Ja, absolutno, to ste čisto pravilno in dobro rekli in opazovali. Jaz mislim, da je ta strah nekaj, kaj spremlja tudi še naslednje generacije. Ker so te tudi generacija moje mame tudi seveda še sami doživeli, da so bili, da so metali kamne na tiste, ki so obiskovali slovensko gimnazijo, da so bili, da se jih, ne vem, da so doživeli razne vrste nasilja. Moja mama je tudi o tem pripoveduje, kaj je doživela v bolnici. Seveda tudi jaz kot otrok sem to deloma še doživela. In mogoče k tem nazaj, k moji babici, k osebi moje babice in te povezavi pri moji babici, se meni zdelo vedno tako zanimivo in včasih celo težko razumljivo, da je imela sicer ta strah in da je vse te grozne stvari doživela in da je kljub temu bila nekako tako pogumna in prisrčna. Da je to jo nekako tudi tako močno izkazalo In to se tudi opaža v teh intervjujih, ki sem jih z njo delala, da se istočasno nikoli ni bala, ko je govorila pred kamero. Verjetno se je bala, ampak ni premišljevala tudi tak pred kamero, ali lahko to zdaj tako rečem ali ne, ona je enostavno rekla.
Ja, jaz bi rekel tako, da Kocbek ima zbirko novel Strah in pogum. Vse v človeku lahko obstajata tako strah kot pogum istočasno, ne? In morda je zdaj torej kvaliteta vaše babice, očitno tudi mame in tudi vas, da torej kljub vsem strahovom imate tudi pogum, ne? Za razliko morda od tistih, kjer je pa ta strah prevladal, ne? Ne? Ker je bilo pač poguma malo manj, oziroma na koncu koncu tudi nekega življenjskega pragmatizma, recimo. Ne? Ne? Skratka, zdaj, če greva malo skočiva, zdaj spet bova malo pustila gledalcem, da še kaj vidijo v filmu, ne? Pa spet malo ozadja mama, tam tudi vaša je v bistvu en zelo pomemben, da rečem, nadaljevalec te tradicije poguma, tudi ene izrazite, bi rekel, še morda celo bolj proaktivne slovenske države. Ona pravi v enem intervjuju, da se v bistvu zato, da se lahko z vami pogovarjala v slovenskem jeziku, celo preselila v Ljubljano, ko ste bili stari, mislim, na pol leta. Ne? In potem ste tukaj živeli 3 leta. A imate vi kakšne spomine na Ljubljano? Ali čisto, popolnoma nič?
Jaz skoraj da nič. In vse veste, kako je to kot otrok. Potem človek deloma sam ne ve, kaj je še lasten spomin ali kaj deluje kot spomin, ker so drugi pripovedovali. Ampak tako iz tega časa jaz sama nimam več teh spominov.
Zdaj, mama reče eno zelo zanimivo stvar. Ne? Pravi, da sta se pogosto ali pa tu in tam sprehajali ob Ljubljanici in da je zaznala en zelo zanimiv pojav. Namreč, da smo tudi Slovenci ksenofobni do tujcev, zlasti do teh iz jugoslovanskih republik takratnih. Ne? Se pravi, da vprašanje, če smo mi Slovenci kaj večji svetniki kot kjerikoli drugi narod, ko smo v neki večini. Ne? To je morda en zanimiv fenomen, ne? Ker se vedno se in hitro se radi vidimo kot žrtve, predvsem, ne? Manj pa kot tisti, ki lahko seveda tudi drugemu povzročijo slabo. Ne? Dobro.
Mojo mamo je to mogoče bila tudi tedaj predstava, da gre v Slovenijo, kjer je mogoče vse boljši in teh nacistov ni tega nemškega nacionalizma in je to bilo verjetno še večjo presenečenje za njo, to, da tudi ta nacionalizm in to, da to pri Slovencih tudi obstaja. Ja.
No, ampak zdaj, če se še malo dotakneva vaše mame, ona je zagotovo, bi rekel, zelo, zelo formirala vašo slovensko identiteto, poleg babice, bi rekel, ne? Ker torej tako načrtno, ona je bila dolgo leta tudi urednica, vodja te založbe, tiskarne, knjigarne Drava, ne? Pomembna oseba tudi za, bi rekel, koroško slovensko skupnost. Spet na nek način prenos v bistvu tega kontinuiteta, te tradicije. In zdaj tukaj vi pravite v svojem filmu, torej, da se z svojim sinom želite in se lahko pogovarjate samo slovensko, se pa sprašujete, s kom se bo on pogovarjal slovensko. Ne? To je verjetno problem izginjanja. Zdaj torej, če se dotakne spet problema tega, ki ga Volk, torej, oziroma ki ga cel film tematizira, kaj se po vašem mnenju v resnici obeta tej slovenski skupnosti na Koroškem?
Jaz vedno poskušam na to vprašanje le nekako še nekako bolj pozitivno ali optimistično ali z upanjem odgovoriti, ker to upanje seveda obstaja, če jaz tega upanja ne bi imela, potem verjetno teh filmov ne bi več delala in so mladi in tudi starejši, ki se zelo angažirajo in ampak ravno pred kratkim je bilo še odločeno, da bo zdaj še 2 uri pouka manj slovenščine na teden na Koroškem. Se pravi, pouk slovenščine itak že ni idealno zorganiziran, ta šolski sistem ne deluje, funkcionira tako, kot bi naj. In to je že delo, zelo sistematično tudi od države in dežele, da enostavno nikoli niso poskrbele za to, da bi slovenska manjšina imela iste pravice, kot jih imajo nemško govoreči. Tako da jaz mislim, če bi zdaj dežela Koroška ali pa deželni glavar, če bi oni se res zavedali te težave in bi poskusili še kaj popraviti v bistvu tudi te škode, ki so jo povzročili in ki so jo naredili, potem bi bile šanse večje. Ampak brez te pomoči politike, da se bo slovenska manjšina tako sama iz sebe še postavila na noge ali še v bistvu rešila, to mislim, da so šanse zelo majhne vmes. Enostavno, ker nas je že tako malo in ja. Ker bi treba bilo večjih ukrepov v šolstvu, naprimer.
Dobro, jaz bom rekel, jaz mislim, da načeloma politiki zelo dobro vedo, koliko je ura. In da pač ta trend, torej padanja, krčenja, asimiliranja, je spremljan, tako kot si tudi mislim, da so ti proti slovenski protesti v veliki meri bili instrumentalizirani v resnici za homogeniziranje nekega dela volivnega telesa. Ne? Verjetno ne samo na Koroškem, verjetno kar v celi Avstriji. Ne? Tako da lepo rečenje je eno, politične prakse, ki pa dejansko dajo rezultate, so pa nekaj drugega. Ne? Da mislim, da si tu ni treba preveč slepiti oči, ne? Žal, mislim, vaš film je, bom rekel, pričevanje, ki je zelo stvarno, ne, in samo na nek način reflektira dejansko stanje, ne. Zdaj, če sem jaz prav razumel, tudi znotraj vaše družine nekateri več ne govorijo slovensko, ne. Se pravi, torej družina, ki je bila izrazito, torej proslovenska in tako naprej, pač ker je ne samo pritisk v tem fizičnem smislu, ampak čist verjetno pragmatizem življenja, to do neke mere terjajo, najbrž, ne, da se pravi, da se zato, da ti skojiš to svojo slovensko identiteto, terja pravzaprav čist poseben angažma in čist poseben napor, ne?
Točno, ja, eno je ta zunanji pritisk, katerega se po moji družini niso tako klonili moji strici in tete, ker so politično še vedno, se imajo še vedno kot koroške Slovence in jim je to politično tudi važno, ampak je enostavno ta vsak dan, če v vsakem dnevu slovenščina ni več prisotna, če je vse v nemščini, mediji, ki jih imamo, vsi napisi, na Južnem Koroškem enostavno to slovenščina ni vidna in tudi imamo eno televizijsko oddajo na teden po ure. Ampak če ta slovenščina ni prisotna v vsakem dnevu, in je enostavno res zelo težko, da se jo ohrani. In to je bolj že večja težava, ker se enostavno nemščine tudi tako navadimo. In to je tudi bil vzrok, zakaj je moja mama pravzaprav šla teda v Slovenijo, ker je seveda na Koroškem pravzaprav zelo težko se v slovenščini še izražati, ker nam zmanjkuje besed, ker pač tudi naprimer naši občinski listi so samo v nemščini. Vse, kar nas obdaja, je popolnoma nemško, tako da je res treba biti zelo konsekventno, če hočeš dalje govoriti slovensko. In je delo s tem povezano.
Stalen napor v bistvu, ne?
Ja,
stalen napor, ki pač terja neko določeno energijo, ki je hitro razumen tudi, kot sami pravite, kot nek političen statement v bistvu, ne? Slovenski jezik je tukaj statement, ni zdaj pač samo en od jezikov, ne? Tudi neko izpostavljenost verjetno kljub vsemu, ne?
Absolutno, ja. To še ne? Vedno in to je še vedno pri nas na vasi. Absolutno, če govorim slovensko, to ne velja kot enostavno moj jezik, ki ga govorim, ampak ga še vedno vidijo, to še vedno vidijo kot politični statement.
Zdaj, tukaj je pravzaprav še en vidik zelo zanimiv. Namreč, zdaj torej, če se je 80% Slovencev nekako asimiliralo v torej nemško govoreče in torej tudi nemško-avstrijsko čuteče torej državljane, kar je v bistvu čist legitimno, se vsak se ima pravico odločiti tako, kot se želi, ne, na koncu koncev. Ne. Je pa zdaj vprašanje, v kakej meri pa tudi zdaj ti, bi rekel, ljudje na nek način so ustvarjajo to kulturo antislovenstva. Ne. Veste, ne samo, da je torej prevzel, da se je torej asimiliral, ampak tudi on postane aktivna oseba v pritisku na tiste, ki še govorijo slovensko.
Deloma, ja. Deloma je to obstajalo. Ne pri vseh, ampak pri nekaterih ekstremno te primere se pozna. Jaz sem za film tudi delala intervju z eno gospodinjo in oče bil v bistvu, se lahko reče, koroški Slovenc. Njegova materinščina je bila slovenščina in se je šele zelo pozno naučil nemščine, ampak je bil v bistvu velik nemško nacionalc. In je na vasi celo ustanovil FPÖ, svobodnjaško desničarsko stranko, in zelo huiskal proti slovenščini. Seveda, taki ljudje so vedno spet obstajali, ki so potem ravno iz tega, da ne bi bili sami Slovenci, bili pa mogoče celo najhujši.
Ja, tukaj bi za nas nepoučene lahko pojasnili malo bolj natančno en pojem, ki se imenuje Vindišar, Vindišarje.
Ja, to žal ni tako enostavno, ali pa na kratko, hitro rečeno, oziroma v filmu smo dolgo na tem delali, kako se da ta pojem v pravi meri razložiti, ker je nekako zelo perfidno in čudno. Ampak tako poskusim na kratko reči, Vindišar so si v bistvu izmislili zato, da so lahko rekli, to ni slovenščina, in tisti, ki so leta 1920 glasovali za Avstrijo, tisti Slovenci, ki so glasovali za Avstrijo, v resnici niso bili Slovenci, temveč Vindišari, ki govorijo vindiški jezik in ki so protislovenski, in s tem so lahko argumentirali, da tem ni treba dati nobenih pravic, ker vsi, ki so glasovali za Avstrijo, so Vindišari in te sploh nočejo imeti pravic. Tako so lahko vedno nemško nacionalci na Koroškem ali pa koroška politika argumentirala, da Slovencem, slovenski manjšini ni treba dati nobenih pravic. Bilo je pa potem tudi tako za tiste Slovence, ki so se hoteli asimilirati ali pa, ko je bil pritisk prevelik, da so raje rekli, ne, jaz govorim vindiš, ich red nur vindiš. Se pravi, da so govorili slovensko narečje, ampak rekli, da niso Slovenci. S tem jim je bilo nekako pomagano, da so se lažje asimilirani, istočasno je bilo pa vindiš že vedno manj vredno kot nemško, seveda.
Pa se ta pojem vindiša še danes uporablja v tem smislu, jaz sem Ibinem vindiša, ali kako?
Ja, absolutno.
Še vedno obstaja.
Ja, ja? Pak na Koroškem je to še vedno vse posod. Uh-huh. Ljudi to do danes, čeprav je dokazano, uh-huh, da ta jezik ne obstaja, da vindiški jezik in narod ne obstaja, da to je že zdavne dokazano, ampak na Koroškem se to drži, vse posod. Bez vseh tudi izobraženi, jaz bi rekla skoraj intelektualci, korošci, deloma ne vejo, kaj je vindiš. In to zamenjajo in ker te informacije, ta informacija ne pride do ljudi, ampak jih ne zanima.
Pa se oni potem tudi na kak način organizirajo, ne vem, imajo svoja kulturna društva?
Imajo celo taka vindišarska kulturna društva, ki so potem seveda bolj nemščini naklonjena in se bolj za nemško nacionalnimi društvi srečavajo in tam tudi nastopajo.
Zanimiva tema.
Ja, zelo zanimiva in zelo, zelo težko in komplicirano, ker ima toliko plasti ta beseda vindiš.
Zdaj, tukaj spet ena mikrodigresija na raven filmskega izraza. Ne? Zelo, zelo težko je v filmu plasirati, ki noče biti, bi rekel, šolsko-poučevalski, poljudno-znanstven, ne vem kak, toliko informacij, ki so potrebne za razumevanje teme, in vam je to uspelo in vendar vam je uspelo ohraniti torej to, recimo temu, artistično, observacijsko, če hočete, umetniško perspektivo. Ne? Zdaj, kako ste vi to, bi rekel, kompresirali, to, ker je treba dejansko toliko informacij plasirati, pa ne biti pri tem preveč pedagoški, eseistični in tako naprej. Kaj ste si zadali kot neka vodila?
To, kar rečete, to je bil zelo, zelo velik izziv. Kako je to možno, ker seveda ljudi vejo tako malo o koroških Slovencih in je treba toliko stvari, v bistvu toliko informacij šele razložiti. Ampak kako je to možno, brez da postane film didaktičen ali pa da je preveč naporno, in v bistvu smo morali tudi enostavno delati na tem v montaži in poskušati, koliko informacij ljudi ravno še lahko prenesejo. Na začetku sem tudi mislila, da to ni možno, da moj glas posreduje te informacije, ker sem mislila, jaz nisem objektivna pripovedovalka, jaz sem subjektivna, jaz lahko mojo subjektivno zgodbo pripovedujem, ampak jaz ne morem govoriti naprimer o številkah, o historičnih dejstvih. In smo poskušali, da se za to uporablja naprimer samo pisavo. To je bilo pa nekako filmsko zelo, tudi nekako suhoparno, na pisavo se treba koncentrirati. Tako da smo enostavno tudi v montaži poskušali, kaj je kako možno in koliko informacije jaz lahko s svojim glasom ali pa jaz lahko osebno dam, brez da jaz postanem preveč poučevalna.
Mislim, da vam je lepo uspelo, ker torej vse na koncu konca tist, ki ga to zares zanima, gre še vedno lahko marsikaj prebrati, raziskati in tako naprej. Ne? Zdaj, eni so bolj pasivni, pa ne grejo tako daleč, ampak ohranimo, se mi zdi, da film ohranja to, da daje dovolj informativne podlage in hkrati omogoča torej to, da gremo naprej, da gremo, torej, da se res sprašujemo o usodi neke skupnosti. Na koncu koncev tudi, bom rekel tako, ne, tudi Slovencev, matični Sloveniji, se nič ni zdaj tako, ne, svet se nenehno spreminja in bog ve, kaj bo z nami čez, ali pa z našimi potomci čez nekaj stoletij, recimo, ne, ni to, nič ni vklesano v kamen, oziroma še kamen se spremeni v pesek, ne. Še ena stvar, nekako mislim, da bi mi to morala malo pojasniti, čeprav je v filmu dovolj močno eksplicirana, to je ta Ortstaffelsturm, ne, ta napad na krajevne table. Zdaj nekaj moramo tukaj, zdaj moramo malo zaiti v politiko, če tako rečem, se pravi avstrijska državna pogodba iz leta 55, ki so jo podpisale Avstrija, Francija, Sovjetska zveza, Velika Britanija in Združene države Amerike in tudi sopodpisnica bila takratna Jugoslavija, je, torej, namen te pogodbe je bil v bistvu ustanovitev samostojne republike Avstrije, ki je bila predtem torej 10 let pod nekakšnim protektoratom. In ta pogodba je v 7. členu predvidla pravice za slovensko in hrvaško manjšino na Koroškem, Gradiščanskem in Štajerskem. In zdaj, veliko jabolko spora je dejansko neuresničenje tega 7. člena, zdaj tukaj konkretno imam v mislih 3. odstavek, ki se nanaša na jezik v upravnih in sodnih okrajih na Koroškem, Gradiščanskem, Štajerskem, kjer bi torej morali na narodnostno mešanem slovensko-hrvatskem ali mešanem področju dopuščati kot uradni jezik, torej v tem primeru tudi slovenščino. In pa tukaj bi morali biti označbe in napisi tega topografskega značaja prav tako v slovenščini oziroma pač tam, kjer je potrebno tudi v hrvaščini. Ne? In zdaj torej od leta 55 dalje do leta torej 1970 ni prišlo do tega uresničenja, takrat so se celo napetosti povečale in zdaj mogoče, če nam lahko tukaj malo nakratko pomagate nam spet laikom razumeti, kaj se je torej takrat jeseni leta 72 dogajalo.
Ja, bom poskusila brez, da grem mogoče preveč v detalj. Na Koroškem smo imeli deželnega glavarja Sima, ki je se potem odločil, da bo on zdaj to uresničil, te obljube, ki so v državni pogodbi, obljube, v bistvu to, kar je v državni pogodbi zapisano in da bodo te dvojezični krajevni napisi, te dvojezične table postavljene v tistih krajih, ki imajo vsaj 25% slovenskega prebivalstva. In to je bilo leta 72 narejeno, te table so bile postavljene, ampak na to se je v bistvu rečen en fašistični mob, stotine ljudi se je peljalo z avtih v kolonah po vaseh in so potrgali in podrli te table, te dvojezične napise. Ja, pri moji babici to, tudi v filmu so teda tudi obesili konja v hlevu, so napisali pred hišo štatsvareta, se pravi izdajalci. Ja, ljudi so imeli enostavno velik strah tedaj in so bili deloma od tega tudi retraumatizirani, ko so se te kolone vozile skozi vasi in podirali table. In kar se meni zdi tako neverjetna krivica, ali pa tako ja, res neverjetno za eno deželo sredi Evrope, da te table, ki so bile tedaj podrte, do danes niso bile spet postavljene. Do danes v bistvu ta krivica ni bila popravljena. Ta kraj, moj domači kraj Hodiše, Kojčar, sploh nima v bistvu krajevnega napisa. Imajo že eno nemško tablo Willkommen in Kojčar, ampak tih oficialnih tabel sploh ni. In se mi zdi tako čudno, da ta krivica do danes ni bila popravljena. Več o tem, kako se to se še dalje razvijalo in o tem imenovanem, tako imenovanem Ortstaffel kompromisu, kompromisu o dvojezičnih tablah, se potem res izve tudi o filmu. To je bil tudi en večji izziv, kako se to v bistvu komplicirano politično zgodbo lahko tako pripoveduje, da je za gledalce razumljivo, ampak da ni preveč informacij. Ker na to je sledil v bistvu dolg boj še za te dvojezične krajevne napise, ki ga je tudi povzročil Rudi Volk s tem, da se je prehitro vozil in dobil kazen in je s tem argumentiral, da krajevni napis Škocjana, St. Kanciana, ni pravilno napisan, nicht richtig ausgeschildert, ker ni dvojezičen. In s tem je lahko tožil in s tem je povzročil dolg boj, ki pa še vedno ni vodil do tega, da bi se ta krivica iz leta 72 bila popravila, ker te table, ki so tedaj bile postavljene, še vedno ne stojijo.
Zdaj, vi pravite, da bi od 800 tabel, če bi jih postavili leta 1955, torej jih je danes postavljenih 164, se pravi, to je nekako razmerje. Zdaj, iz filma se seveda tudi razbere, da je slovenska skupnost, tudi ta slovenska, torej razdeljena med tiste, ki so za kompromis in tiste, ki se s tem kompromisom ne strinjajo, se pravi, tu je še ena delitev, ne?
Ja, žal, to seveda tudi za slovensko narodno skupnost ni dobro, da je ta politična delitev in v bistvu ta politična delitev na levico in desnico že zelo dolgo obstaja. Po letu 45 je bilo to zelo močno. Mislim, da je ta delitev tudi bila še bolj v smislu seveda nemško govorečih in nemško nacionalcih, ker če imajo Slovenci dva ali pa celo tri tabore, se lahko vedno reče, saj ste sprti, se sami ne veste, kaj hočete. Ampak imeli smo vedno dve organizacije, v bistvu NSKS, Narodni svet koroških Slovencev in ZSO, Zvezo slovenskih organizacij. In meni se to dolgo časa v bistvu zdelo legitimno, zakaj ne bi tudi koroški Slovenci imeli zdaj dva zastopstva, vmes imamo že tri, ampak zakaj ne bi imeli dva zastopstva, ker smo mi tudi lahko pluralistični in nekateri so bolj na desnici ali bolj na levici. Vmes se meni to sploh ne zdi več legitimno, ker se naša levica zelo preobrnila na desno. V bistvu Marjan Šturm, predsednik ZSO-ja, je začel govoriti s Heimatdienstom in ne samo govoriti, ampak to je na Koroškem postal tak ideal sprave, ampak ta sprava je pač zelo enostranska. Preko te tako imenovane sprave za manjšino nikoli nič ni bilo narejeno. Nobena tabla ni bila postavljena, noben spomenik, da sprotno slovenščina dalje izginja, istočasno je pa Šturm nastopal pri prireditvah nemško nacionalcev s Andreasom Mölzerjem, ki je bil v svobodnaški stranki. Vmes se tam sicer nekaj spreminja in upam, da se na boljše spreminja, ker je ta dialog z Heimatdienstom, s temi desnimi organizacijami zaenkrat prekinjen, ampak seveda je to manjšini po mojem tudi naredilo seveda veliko škodo in deloma to film obravnava, ampak v detajlu to tudi ne more vse obravnavati.
Seveda, to je tema za samostojen film, tako rekoč.
Točno, ja.
Zdaj pa, če se malo odmakneva še od filma in mogoče tudi malo od Koroške, vi ste zdaj že 20 let na Dunaju, se še kaj poleg koroških tem vam odpira drugega filmskega, recimo leta 2015 ste imeli svoj prvi igrani film, torej zelo uspešen, takrat bi rekel nagrada za celo nemško govorno področje kot najboljši prvenec, kaj tukaj Andrina zdaj pripravlja v svoji filmski kovačnici?
Mislim, da lahko že rečem, da pripravljam spet igrani film, ki se pa ukvarja spet za to slovensko zgodovino, v bistvu partizanski igrani film, ker takega filma v Avstriji sploh še ni, čeprav je bil v bistvu ta boj koroško-slovenskih partizanov, je bil tudi važen za državno, za podpis te naše avstrijske državne pogodbe, ker je bil pogoj to, da se Avstrija sama borila za osvoboditev in borila proti nacizmu. Se pravi, ta boj partizanov se je Avstriji prištelo v dobro in zato je dobila to avstrijsko državno pogodbo. To pa v javnosti sploh ni znano in do danes ni nobenega igranega filma o partizanih na Koroškem, o partizanstvu. In to je spet koprodukcija, ampak zdaj smo v tej fazi financiranja filma, ko se bo sploh videlo, a bo možno dobiti denar za ta projekt in to sfinancirati.
No, jaz vam od srca želim, da bi ta film posneli, ker mislim, da si ga zaslužite vi in da si ga zaslužimo tudi mi.
Hvala.
Pa mogoče bi rekel takole, tule je zdaj priložnost, lahko bi še nadaljevala, ampak bova za danes zaključila. Andrina, najlepša hvala za vaš čas, najlepša hvala tudi za zelo pomemben film, ki ste ga posneli in seveda hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, da ste bili z nami na podcastu Društvo slovenskih režiserjev in režiserk Filmarija, ki ga pripravljamo ob pomoči Slovenskega filmskega centra. Do naslednjič, hvala.
Poslušali ste podcast Filmarija, ki ga izdaja Društvo slovenskih režiserjev in režiserk s podporo Slovenskega filmskega centra Javne agencije Republike Slovenije. Do petka 5. maja do polnoči še imate čas, da se prijavite na brezplačno scenaristično delavnico za razvoj scenarija od ideje do prve različice scenarija pod mentorstvom Srđana Koljevića. Več podatkov na spletni strani dsr.si. Vabljeni tako izkušeni scenaristi kot začetniki, ki bi radi postali scenaristi. Hvala za posluh in do naslednjič.